Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Svätý otec z nemocnice Gemelli sledoval duchovné cvičenia v televízii. Jeho zdravotný stav je stabilný.
Dobrovoľníctvo je proroctvom a znamením nádeje, odkázal pápež z nemocnice v texte poludňajšieho príhovoru Anjel Pána.
V Rwande sa uskutočnilo synodálne stretnutie, na ktorom sa zúčastnil vatikánsky konzultor biskupskej synody páter Giacomo Costa.
Spravodlivá spoločnosť kladie do centra dôstojnosť ľudskej osoby, zdôraznil pápež členom talianskeho hnutia Za život. Text príhovoru prečítal kardinál Parolin.
Napokon si vypočujeme pokračovanie rozhovoru so správcom slovenskej misie v Ríme, otcom Petrom Olasom.
Pondelok po prvej pôstnej nedeli 10. marca vás večného mesta zdravia
Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán dnes informoval, že pápež František prežil pokojnú noc. Včera o jeho zdravotnom stave vo vatikánskej správe čítame.
Pápež prostredníctvom videozáznamu z nemocnice Gemelli sledoval duchovné cvičenia rímskej kúrie, ktoré sa popoludní začali v aule Pavla VI. Viedol ich pápežský kazateľ, kapucínsky páter Roberto Pasolini. V nedeľu do poludňa pápeža navštívili štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a substitút štátneho sekretariátu monsignor Edgar Peña Parra. Spolu s tými, ktorí mu v týchto dňoch pomáhajú, sa zúčastnil pápež na svätej omši. Svätý otec pokračoval v dýchacej a pohybovej terapii, ako aj vo fyzioterapii. Lekári mu naďalej predpisujú dietu, ktorá zahŕňa aj pevnú stravu. Jeho zdravotný stav zostáva stabilný a mierne sa zlepšuje, ako uviedla sobotnejšia lekárska správa. Obraz situácie je však naďalej komplexný a preto lekári na určenie prognózy potrebujú čas. Večer sa po celodennej vysokoprietokovej oxigenácii nosovými kanilami pápež vrátil k neinvazívnej mechanickej ventilácii, ako bolo plánované.
Od dnes 10. marca až do 14. marca v súvislosti so začiatkom duchovných cvičení rímskej kúrie bude večerná modlitba svätého ruženca za zdravie pápeža presunutá približne na 18. hodinu a bude sa konať v aule Pavla VI. Modlitba sa uskutoční po vešperách a po meditácii duchovných cvičení. Veriaci, ktorí sa chcú zúčastniť na tejto modlitbe, ju budú môcť sledovať naživo na obrazovkách na námestí svätého Petra alebo prostredníctvom vatikánskych médií. Po skončení duchovných cvičení v piatok sa toto modlitbové stretnutie obnoví v pôvodnej podobe, pričom zostane znamením viery a cirkevného spoločenstva. Vatikán. Včera Svätá stolica zverejnila text príhovoru pápeža Františka k modlitbe Anjel Pána pri príležitosti jubilea dobrovoľníkov. V príhovore im odkázal aj tieto slová.
V našej spoločnosti, ktorá je príliš zotročená logikou trhu, kde hrozí, že všetko bude podliehať kritériu vlastného záujmu a honbe za ziskom, je dobrovoľníctvo proroctvom a znamením nádeje, pretože svedčí o prvenstve nezištnosti, solidarity a služby tým, ktorí to najviac potrebujú. Tým, ktorí sa angažujú v tejto oblasti, vyjadrujem svoju vďačnosť. Ďakujem vám, že obetujete svoj čas a svoje schopnosti. Ďakujem vám za blízkosť a nehu, za akou sa staráte o druhých a prebúdzate v nich nádej. Bratia a sestry, a ja počas svojho dlhšieho pobytu tu v nemocnici zažívam ohľaduplnosť služby a nehu starostlivosti, najmä zo strany lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorým z celého srdca ďakujem. A kým som tu, myslím na mnoho ľudí, ktorí sú rôznym spôsobom blízky chorým a sú pre nich znamením Pánovej prítomnosti. Potrebujeme tento zázrak nehy, ktorý sprevádza tých, čo sú v skúške a prináša trochu svetla do noci bolesti.
Pápež tiež vyjadril vďaku tým, ktorí sa za neho modlia, keď uviedol.
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi prejavujú svoju blízkosť v modlitbe. Ďakujem vám všetkým, modlím sa aj ja za vás a duchovne sa zjednocujem s tými, ktorí sa v nasledujúcich dňoch zúčastnia na duchovných cvičeniach rímskej kúrie.
Napokon v príhovore svätý otec nezabúda na krajiny, ktoré trpia vo vojne, keď píše.
Spoločne naďalej vzývame dar pokoja najmä na sužovanej Ukrajine, v Palestíne, Izraeli, Libanone a Mianmarsku, v Sudáne a Konžskej demokratickej republike. So znepokojením som sa dozvedel o obnovení násilia v niektorých častiach Sýrie. Dúfam, že sa na dobro zastaví a budú plne rešpektované všetky etnické a náboženské skupiny spoločnosti a najmä civilisti.
Toľko slová z príhovoru pápeža k modlitbe Anjel Pána, ktorý zverejnilo Vatikánske tlačové stredisko.
Vatikán, Rwanda. Dňoch 2. a 6. marca sa v Rwande, v meste Mbare, stretlo asi 50 delegátov zo všetkých diecéz tejto africkej krajiny. Na stretnutie o tom, ako implementovať usmernenia záverečného dokumentu synody, zaslal posolstvo generálny sekretár biskupskej synody kardinál Mario Grech. Osobne prítomný bol konzultor páter Giacomo Costa, ktorý ponúkol niekoľko podnetov zameraných na vzdelávanie účastníkov v synodálnom štýle.
V komuniké generálneho sekretariátu synody sa uvádza, že táto iniciatíva bola školou synodality. Konzultor páter Giacomo Costa ocenil ich počúvanie, ktoré sa vykonáva v miestnej cirkvi, a zdôraznil záväzok zapojiť aj tých, ktorí sú od komunít najviac vzdialení. Páter Costa tiež vyzdvihol ich cieľ vytvoriť tzv. Misionárov synodality, ktorí zo synodálnej cesty urobia skutočný štýl cirkevného života.
Kardinál Mario Grech v zaslanom posolstve pre africké stretnutie pripomenul, že žiadna reforma nemôže byť skutočne účinná, ak nevstúpi do srdca cesty cirkvi, ktoré sa od seba tak veľmi líšia históriou, kultúrou, tradíciami, potenciálom a výzvami. Cesta prijatia je teda nevyhnutne cestou inkulturácie, témou, ktorej boli africké cirkvi vždy na čele. Ako dodal, synodalita nie je doktrínou, ale je štýlom cirkvi, jej mentalitou a kultúrou.
Vatikán. Svätý otec František z nemocnice Gemelli zaslal posolstvo členom hnutia Za život k ich púti do Ríma pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku. Pri tejto príležitosti v sobotu 8. marca v Bazilike svätého Petra celebroval svätú omšu štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ktorý prečítal posolstvo od pápeža, ktoré napísal v nemocnici v stredu 5. marca.
Posolstvo rímsky biskup najprv pripomína dlhoročný záväzok organizácie, ktorý je v súlade s cirkvou a ktorý naznačuje plány tým, že do centra kladie dôstojnosť ľudskej osoby a uprednostňuje tých, ktorí sú slabší. Ďalej píše, počaté dieťa predstavuje par excellence každého muža a ženu, s ktorými sa nepočíta a ktorí nemajú hlas. Postaviť sa na jeho alebo jej stranu znamená byť solidárny so všetkými odvrhnutými na svete. A pohľad srdca, ktoré jeho alebo ju uznáva za jedného z nás, je hybnou silou, ktorá poháňa plánovanie.
Svätý otec v posolstve uznáva hodnotu služby, ktorú hnutie Za život poskytuje. Pripomína, že prvým výhonkom hnutia bolo Centrum pomoci životu, ktoré sa zrodilo vo Florencii v roku 1975 z iniciatívy Karla Casiniho, talianského sudcu a politika, ktorý patril medzi vedúce osobnosti Národného katolíckeho hnutia. Preto povzbudzuje členov hnutia, aby sa naďalej usilovali o sociálnu ochranu materstva a o prijatie ľudského života v každom jeho štádiu.
Vo svete, kde sú mladí ľudia citlivejší na starostlivosť o stvorenstvo, píše ďalej pápež, sa namiesto toho rozšírila kultúra vyraďovania. Preto je podľa neho potrebné angažovať sa v službe životu, najmä keď je najkrehkejší a najzraniteľnejší, pretože je posvetný, stvorený Bohom pre veľký a krásny život. Petrov nástupca vysvetľuje. Spravodlivá spoločnosť sa nebuduje odstraňovaním nechcených nenarodených detí, starých ľudí, ktorí už nie sú samostatní, alebo nevyliečiteľne chorých. Každý má pred očami, ako je súčasná spoločnosť štruktúrovaná na kategórie vlastnenia, konania, vyrábania a vytvárania dojmu. Váš záväzok v súlade so záväzkom celej cirkvi poukazuje na iné plánovanie, ktoré kladie do centra dôstojnosť ľudskej osoby a uprednostňuje tých, ktorí sú slabší.
Napokon pápež vo svojom posolstve povzbudzuje centrá pomoci, aby sa stali referenčnými bodmi pre tých, ktorí hľadajú podporu občianskeho i cirkevného spoločenstva, pretože tak sa ženy môžu oslobodiť od podmienok, ktoré ich nútia prerušiť tehotenstvo.
V závere posolstva svätý otec ich prácu zveruje svätej Terézii z Kalkaty, duchovnej predsedníčke Hnutie za život vo svete, slovami: Ďakujem vám za stránky nádeje a nežnosti, ktoré pomáhate zapísať do knihy dejín a ktoré zostanú nezmazateľné, prinášajú a prinesú veľa ovocia.
Milí poslucháči, teraz si vypočujeme pokračovanie rozhovoru so správcom slovenskej misie v Ríme, otcom Petrom Olasom. Celý rozhovor, ktorý pripravil vedúci slovenskej redakcie otec Martin Jarábek, nájdete na našej internetovej stránke.
Ďalej, okrem duchovnej služby, verím tomu, že tak ako na nás, aj na teba sa obracajú ľudia napríklad s takou prosbou, že chcú ísť na audiencie stredajšie, teraz sú aj sobotné. Tam povieme, že na tie sobotné netreba vstupenky,
áno,
ale teda na stredajšie treba. A treba lístky napríklad, keď sú pápežské sväté omše. Čo s tým? Kde sa to dá získať?
Tak v podstate v prípade záujmu o účasť na takýchto sláveniach si môžu tieto vstupenky zarezervovať cez internet, napríklad na Eventi Pontificalis Domus VA. Potom vlastne obdržia nejaký potvrdzujúci e-mail a môžu si vyzdvihnúť tie objednané vstupenky od švajčiarskej gardy. Neviem, či možno aj priamo na mieste by si ich vedeli iba zapýtať od tej švajčiarskej gardy.
Niekedy
ale
sa jeden, dva, tri dajú jednotlivci.
Ak je niekto so skupinou, tam by som naozaj neriskoval, že by mali k dispozícii.
Teda nemusíte si pamätať tú adresu, ten mailík, nájdete to na či už našej stránke, alebo teda budeme my zdieľať stránku Slovenskej katolíckej misie v Ríme. Takže okrem tých lístkov, potom ešte možno majú teda ľudia aj nejaké ďalšie otázky, s ktorými sa na teba obracajú.
Veľmi často kladená tiež otázka je, že kde sa môžu zúčastniť slovenskej svätej omši v rámci Ríma. Alebo kedy je napríklad svätá omša vo Vatikáne alebo v Santa Maria Maggiore. Tu tiež poviem tak, že nemôžeme vychádzať z toho, že sme na Slovensku. Áno, čiže sme v Ríme, ktorý je síce úplne kozmopolitný, ale nás je zase, že tých píše 5 miliónov Slovákov a iba Brazílčanov je 200 miliónov, hej? A to je jeden národ. A teraz všetky ostatné národy, ktoré všetci chcú svätú omšu svojej reči. Čiže funguje to tak, že v každom tom kostole je svätá omša v taliančine. Že proste sme v Taliansku, tak je v taliančine. A tá slovenská je naozaj iba v nedeľu o 5. v našom kostole svätého Hieronima. No a potom napríklad, ako je Popolcová streda, alebo aj tieto sviatky, že tam je zase svätá omša v slovenskom kolegiu svätého Cyrila Metoda. Čiže pre tie skupiny, ktorým to nie je nepraktické tam nejakým spôsobom sa zastaviť alebo prísť, tak odporúčam to. Čiže nebývajú sväté omše v slovenčine nikde. Hej, okrem nedele po obede, toto je dôležité. Ale napriek tomu Rím sa snaží naozaj vychádzať v ústrety každej tejto národnosti, aj preto podporujú to, že my tu máme takúto slovenskú katolickú misiu.
Otec Peter, je niečo ešte také, čo by si chcel zo srdca povedať poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu?
Tak určite ich povzbudzujem k tomu, aby si aj tak vychutnali ten Rím, aby nešli možno len do toho, že musíme vidieť všetko. Veľakrát sa potom na úkor tej turistickej stránky vytratí tá duchovná. Chcem všetkých povzbudiť, aby zostali uzobratí. Napriek tej trme vrme, ktorá je tu v Ríme prítomná, že naozaj tu všetko trúbi, behá, kričí, presúva sa veľké skupiny a tak ďalej, ale aby sa nebali možno navštíviť radšej menej miest a aj do hĺbky. Lebo potom sa môže stať, že prídu na Slovensko zničení, zdesení, unavení. Čiže nebojte sa vychutnať si pobyt v Ríme, nech nie ste iba turisti, ale nech ste reálne pútnici. Lebo turistov je tu veľmi veľa. Ale pútnici sa v kostole pomodlia, pútnici si v kostole pokľaknú, pútnici si úctia tie miesta, na ktorých sa nachádzajú.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Pokračujme v spoločnej modlitbe za zdravie pápeža Františka. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.